En liten melding før vi starter. Vi som I Jakt- og Fiskebonden har vært på kråkjakt og duejakt I Solør. I Trøndelag så var det elgjakt og en rådyrjakt som jeg aldri kommer til å glemme. Og så var vi I vakre Troms på flere fisketurer. Alt det her har vært til tv-serien Vilt Hekta. Serien går på Naturkanal 1, og du finner også Vilt Hekta hvis du søker på YouTube. Men nå det klart for Jakt- og Fiskebonden.
Dette Jakt- og Fiskepodden, en podcast fra Statskog.
Det har kommet nye regler om blyammunisjon og våtmark, men akkurat hvor grensene går ikke så lett å veste. I dag kommer det et spørsmål fra en duejeger I Rogaland. Og helt riktig, ja, der regner det såpass mye at våtmark kan oppstå på det her og der. Men hva om det skråning da, og vattnet renner vekk? Det også et spørsmål fra en friluftsgal 16-åring som har lyst til å binde sammen fiske- og jaktinteressen. En som lurer litt på det med ettersøkshund, og hvis vi får tida, en som stiller spørsmål om en spesiell type hagleammunisjon, som kanskje god på litt ekstra hold. Hjertelig velkommen til Jakt- og Fiskebonden, det en podcast fra Statskog som blir gitt ut I et uvurderlig godt samarbeid med Norges Jeger- og Fiskeforbund. Og da passer det godt å si at navnet mitt Trond Gunnar Skinnestad, kommunikasjonssjef I nettopp Statskog, og kombinert poddsjef og leiegutt. Litt spesiell kombinasjon, egentlig. Men heldigvis så har jeg med meg informasjonssjefen I Norges Jeger og Fisk, et multitalent fra Asker som nyter livets landevei I fulle drag, særlig når han jakter, fesker, lager likør eller debatterer. Hjertelig velkommen. Kunstnersjel, Espen Farstad.
Tusen takk.
Brukte du bly I hagla I siste sesong?
Ja, det gjorde jeg. Ja, på duejakt.
På duejakt?
På duejakt.
Så det kan gå?
Det kan gå.
Ja, ja. Det kommer vi tilbake til. Mm. Men det ikke nok med en forstav, vet du. Jeg har jo med meg en mann som jakter mer enn sin egen skygge, og samtidig har rasket med seg en doktorgrad, produsert 4 unger, fått seg veldig, veldig, veldig snill kone, og har cirka 8 frysere, pluss noen på bygda, som man sier. han har en bondegård og et uttalt dieselkjøretøy med pigtek. Hjertelig velkommen, fagsjef I Statskog og rypedoktor Jo Inge Bresjeberge.
Tusen takk.
Jaktet du med blyammunisjon I hagla I siste sesong?
Ja, vi gjorde nok det, ja. Både gås og due.
Faktisk. Gås og due. Mm. Ikke noe rype?
Ikke rype, nei.
Rype. Det mulig?
Nei, ikke slik forbud det I dag.
Nei. Og vi kjører I gang på akkurat det. Blyforvirring. Hei, jeg lurer på dette med blyforbud. Der jeg jakter due, det minst 300 meter til nærmeste våtmark. Kornåkeren jeg jakter på ikke flat, men det har skråbakke her. Men I en skråbakke. Her samler det seg ikke vann, og der det da innenfor å jakte med bly? Her, det en Håkon Mollerin, en etter eget sigende forvirret duejeger fra Rogaland. Ja, hvis det flatt og vattnet renner av.
Ja, altså hvis det ikke et dike eller en vannpytt på dette jordet, eller noe ansamling av vann I 100 meter, så har han lov til å jakte med blyhagel.
Ja. Hvis det en vannpytt, blir det da et våtmark, liksom?
Ja.
Ja, det faktisk så har det definisjon, ja.
Og det jo bare for å si det da, vi må huske hensikten med blyforbudet, det jo at bly en miljøgift, at det kan plukkes opp av vadefugler og ender og den type, og medføre blyforgiftning, det jo vel ingen som ønsker, og det ikke uvanlig at hvis du vasser ut på et jorde tidlig en morgen for å legge deg på gåsejakt, at det kan ligge ender I vannpytter ute på jordet for eksempel, det uvanlig. Så dette må du være oppmerksom på. Som duejeger så har du jo full kontroll på dette, for du går jo ut og setter deg I jordekanten, og du kan måle opp 100 meter, og du kan se hvor det vannansamlinger og ikke. Så dette her det en mulighet for å jakte med bly. Det ingen unnskyldning for å bruke bly hvis du har vann 100 meter innenfor.
Og det jo en utfasing til bly, det jo det går på. Og på duejakt så kan jo finne skutt med stål, da. Så det jo, det alternativet jo det, da, faktisk.
Men for meg har det vært greit å få, må jo bare innrømme at jeg sitter igjen med litt blyhagger, som jeg da ikke bruker på skogsfugljakt og sånn, ikke sant, sånn som skal, så da har det blitt til at jeg bruker litt av resten av blylagret mitt, for å si det sånn, på duejakt, da. Der hvor det tillatt. Og jeg blir, det blir jo en veldig, det blir en effektiv duejakt da, når du skyter med femmer blyhagel, liksom. Det er jo litt over det vi pleier å bruke på due.
Mm. Men det er jo, ja, etter altså juridisk da, så er den innenfor da. Sånn gjør det.
Mm.
Men det er klart, om det er nedoverbakke, så vil jo være en avregning der da, slik sett da. Men han er jo innenfor den definisjonen på 100 meter i eller i våtmark. Han er altså går klart til den da.
Mm.
Så at han er ikke noe gærlig å gjøre det med å jakte dyr da, med bly der.
Men jeg hadde ikke giddet å gå ut og kjøpe blyhagel for å gjøre dette.
Nei,
når du kan bruke stålhagel som er rimeligere, og som på en måte er, det er greit å bruke en sånn ting.
Du får jo rask stålhagel i dag, så det fungerer helt. Ja.
I lerduhagel, hva består det av?
Det er stål.
Det er stål, ja. For du bruker delvis det, gjør du ikke?
Jo.
Og
på korte held tidlig duejakta for eksempel da, så fungerer det helt fint.
Mm.
Og da er stål da et alternativ, raske stålpatroner da, ikke sant?
Mm.
Så jeg synes han begynte å gå og kjøpe bly for å jakte duer da, men han har at det blir, og han er da innenfor på det jordet sitt.
Det var jo en ganske svær diskusjon når jeg kom, og stor oppgikkhet. Var det så ille? Jeg kan jo nesten si for dere jegere.
Altså, vi løste jo altså, veldig greit ved at jeg bruker som sagt bare det jeg har igjen av bly der hvor det er tillatt. Det er ikke så mange steder. Det er på duejordet, og kanskje på et gåsejordet hvis du er heldig. Når jeg kom til den jakta som ligger mitt hjerte nærmest, og som handler om å fylle opp patronbelt og vandre inn i skaven, så fylte jeg opp med tungsten hagel.
Ja.
Litt kostbart, skal jeg innrømme at det var. Så det kostet litt å fylle opp beltet, men når beltet var fylt opp, så hadde jeg også et belte fullt av patroner som er vel så bra som bly. Det må jeg virkelig si. Jeg hadde noen gode opplevelser med det i Sverige i høst. Felte en del storfugl, og det var veldig effektivt. Rett og slett. Så det var bra.
Så det var nok en gang. Når vi faser ut bly, det er et tungmetall vi ikke skal spre mer enn nødvendig tå. Men det er jo vanlig forekommende, så det er jo billig materiale. Det er det som hører, det er helt ideelt til å lage kuler og putte i reflekuler, altså i hagelpatron og reflekuler. Helt ideelt materiale, og høy egenvekt og billig. Så at det har jo vært helt genialt å bruke bly. Men nå skal vi fase ut, og da er det jo alternativer, og da må vi rett og slett bare over på de. Da.
Har dere hørt om noen som har vært i bødelagt?
Nei, det har ikke vært noen tungt prioritert oppgave heller.
Nei, jeg hørte at Statens Naturoppsyn uttalte at de hadde undersøkt var greie, og at dette var ikke noe, det er ikke noe tema, liksom.
Nei, så det heller at det er jo, som Espen sa, forholdsvis dyre patroner ennå, da. Og så var problemet at det var vanskelig å få tak i. For det var, butikker fikk ikke inn patroner knapt nok til
jakta. Nei, selvfølgelig.
Men det løste seg utover.
Det løste seg utover høsten, så det ble bedre. Men til jakta så var det faktisk et spørsmål om helt å fikk inn patroner. Ja. Og jegere prøver å være lovlydige.
Men jeg skal gli videre på haglepatronfronten, for Kai Pettersen har sendt inn et spørsmål. Hei, mulig dere har hatt om dette temaet før. Haglepatron av typen Amox. Har panelet erfaring med den på rev, gaupe eller rådyrjakt? Eventuelt testa skyting av den. Reklamen sier at man kan strekke holdet en god del. Jeg vet ikke om det er et merke eller hva det er
Amox. Jo, det er et varemerke da. Jeg tror det er finsk faktisk. Det er et varemerke, og det er jo en, ikke vismut, men en, altså et super heavy shot da, en
tungsten.
En Wolfram tungsten hagel.
Ok.
Tungt og hardt.
Tungt og hardt, ja.
Så da er jeg egentlig kanskje mest tungsten på, eller, ja.
Ja, for dette er jo varemerker da, ikke sant?
Ja.
Og så er det da de forskjellige patronfabrikanter har da sin varemerke, som er Wingmaster og heavy shot. Vi er ikke sponsor her for den del. Og Amox er da en til de da.
Ja.
Så reklamerer de ganske hardt. Jeg tror ikke noen gang at det er finske. Og det er hver så 100 kroner patron. Så det forholdsvis. Det begynner å bli forholdsvis dyre patroner, hvis du skal bruke dem på stekjakt, for eksempel. Så reklamerer de med at dette er typer en gaupejaktpatron, eller rev-gauperåder, da. Så du kan skute på langhøl. Og de reklamerer også med at du kan skute på langhøl. Det vil jo ikke anbefale det, da. Men du har noe mer sikkerhetsmargin på normale hull, i hvert fall. Og jeg har sett dem prøveskutte, jeg har ikke prøvd dem selv. Jeg har jo skutte med tungsten hagel selv, og sett virkningen. Det er ganske formidabelt. De går jo, altså, du har mer effekt lenger ut enn med blyhagel, for eksempel.
Ja.
Og det kan jo for så vidt være noen ting, altså du får litt større sikkerhetsmargin, selv om hvis du skutter på normale hull, så det liksom enda sikrere da, men den kan samle ganske mye, du kan faktisk skutes inn mer da. Altså du får mange hagel i et råder for eksempel, så blir det mye skutes inn da. Men jeg har jo sett dem prøveskutte dem, det var på en finnerplate på 50 meter, den gikk tvers igjennom. På 50 meter.
Ja. Okay, ja.
Og da vil blyhagel begynne å få begrense gjennomslagskraft.
Ja.
Så at de går lenger og holder av det jeg har sett, så holder de så at en ganske trangbåre, en ganske samlet sverm. Du får mye hagel i det vilt du skudder på.
Men det er en det er helt åpenbart at du sånn sett kan kanskje strekke avstanden noe lenger fordi effekten god lenger ut ja. Men så det jo liksom andre ting som spiller inn på det med avstand også, ikke sant? Altså blinken, dyret da, blir mindre det tar lengre tid å nå fram sånn at et dyr i bevegelse eller som kaster seg rundt eller et eller annet sånt, ikke sant? Sånn at som jeger så man 100% ansvarlig for det skuddet som avføres, at det humant og effektivt så jeg vil jo på en måte liksom oppfordre folk til å tenke seg om både to og tre ganger før man på en måte tøyer holdet for langt på et hagleskudd, da får man heller vurdere om man skal bruke rifle, tenker jeg.
Ja, helt enig.
Under optimale forhold, hva maksavstand på rev, gaupe, rådyr?
Nei, jeg vil i hvert fall ikke mer enn 25, jeg vil ha sagt 20. Mellom 20 og 25 stand, vil jeg ha sagt. Og når vi skjøt med bly, så kunne du si at det var 35 maks avstand da. Skjøt på duer og kråker for eksempel, så 35 maks. Mens på råder så ville helst ikke noe over 20, men ja, absolutt maks 25.
Samme på gaupe?
Ja, det vil bli mye til det samme.
Skjøter, ja, er det vanlig med hagle på gaupejakt?
Det lav, så det men ikke, ja, det vil variere litt, men de fleste tror jeg bruker det for det da. Hvertfall de jaktene jeg er med på. Men det faktisk lav, ja, med gaupe.
Ja. Hagle. Nei, men så, selv om reklamen eventuelt sier at du kan strekke hold en del, så det kanskje en feil tolkning. Det kan gi deg en litt ekstra sikkerhet.
Ja.
Men ikke anbefaler uansett å strekke hold det da. En liten på jaktfluer. Mine kompanjonger, vet du det? Jeg synes det er svart, vet du. Stakkars Espen Farstad, han skal jo lage limerik for hver episode. Og så har han jo litt lyst å ha noe som relevant. Og for å gi en liten sjans til det, så får han titlene. Men han får ikke spørsmålene. Og han synes jo det veldig rart her nå, for nå har det kommet noe som heter jaktfluer, og det vet ikke Espen Farstad hva jeg er. Og så jeg litt spent på om limerikken passer nå, men nå, tidligere i høst arvet jeg en fluestang av min bestefar, og har så vidt begynt med fluefisking. Av speideren har jeg lånt fluebindeutstyr, og har blitt helt hekta, jeg kunne sagt vilt hekta, på bindefluer. Jeg har også flere kompiser som driver med jakt, og har fått meg med på jakt. Som speider er jeg opptatt av bærekraft og ønsker å bruke hele dyret. Så jeg lurte på om det var noen dyr som jaktbare, der pels, skråstrek, fjør kan brukes til fluebinding. Det en bonus hvis dyra også er spisbare og lever i Rogaland. Som et tilleggsspørsmål lurer jeg på om jeg må behandle pelsen eller fjøra før jeg kan binde deg i fluer. Med vennligheten, fiske- og friluftsgal 16-åring, Lean Undheim. Og Lean Undheim og alle dere andre som får spørsmål opplest, dere må ta kontakt, for da får dere faktisk en premie som ikke kan kjøpes for penger. Det en del som spør om å få kjøpt det, men det går ikke an.
Med bilder av en tiur som kan brukes til fluer.
Ja, ikke så. Åh, ja, ja, ja. Nå du i gang. Vær så god, Espen.
Ja, nei, men dette her jo, har vi jo holdt på med hele veien og fram til 90-tallet, sånn omtrent. Så var jo alle fluer bunnet av ville fjær og vild pels, hadde jeg nær sagt, som var, og noe oppdrett fjær selvfølgelig etter hvert. Jo da, men det var først, liksom, det var først på 90-tallet at det kom moderne fluebindemateriell i polypropylen og kevlar, holdt jeg på å si, som altså hvor det plastprodukter i ulike varianter. Så det å bruke materialet fra jakta, det jo kjempefint. Dette vil jeg jo bare oppfordre veldig til. All slags fugl kan brukes på, på en måte. Det er jo helt vanlig med andefugler, siden vi i Rogaland, da, som andejaktfylke nummer en. Det og Mallard and Claret er jo en veldig kjent gammel ørretflu. Mallard er jo stokkan. Så det er helt vanlig. Vi har hørt om Cul de Canar, andegompfjær, som er naturlig impregnert og som egner seg godt til tørrfluer. Det finns. Jeg har, kjenner en fluebinde på Vestlandet som har stående oppgave til meg når jeg ute og kjører gjennom landet, at ser jeg et overkjørt ekorn i veikanten, så ta noe mer av den halen.
Ja,
for det ekornhalet er veldig vanlig å bruke. Revepels har vært brukt i laksefluer. Altså, det, ikke, det finnes nesten ikke grenser her.
Vestlandet hjort har de jo. Hjortepels kan jo funke.
Du, altså her er det bare å pøse på. Det er liksom, det er vanskelig å gi et godt tips til hvordan man skal gå frem her.
Harørenymfe, for eksempel.
Ja, for ikke å nevne, det er et godt tips.
Ja.
Apropos tips. Jeg har jo en.
Ta en limerik, du.
Jeg har en liten tipselimerik.
Ja, du har en limerik på det, kanskje.
Jeg har det, skjønner du. Og den er litt sånn rar, for at tips, hva er et tips? Ja, det er et godt råd, ikke sant? Men det kan også være penger.
Ja,
ja, så den heter om å tipse en servitør med verdifulle tips. Er det med? Nå er vi inne i lingvistikens verden her, sånn. Tenk nå. En fiskeglad servitør ifra gården Gips, en som alltid var på jakt etter gode tips. Han vil ha kjempestor fisk. Ja, han er storfiskegrisk, men da duger ikke kellner tips på Vips.
Impressive.
Nei, du, det er bare å stå på. Skyt en tiur, spis tiuren som mat, ta vare på den, og da er han hadde et spørsmål om han måtte gjøre noe spesielt med det. Og det kan si at du må fjerne så mye som mulig av alt som har med kjøtt og fett og sånn å gjøre. Skrape skinn, og så hvis du salte er jo det gode rådet da.
Ja.
Tørke salte,
eller væske mulig, altså typen så du får garve det på noe vis da. Det var jo går an. Og kjøre noen
Dere må gjøre det litt mer spesifikt, for jeg greier ikke å henge med. Så,
Nei, det finnes...
Nei, kom igjen, du.
Nei, for det å bruke hår eller fjør, han sperrer etter det, slik jeg oppfatter, da kan han bare bruke dem som det mer. Men det er jo det han skal ha et, da. Han skal ha et skinn eller noe slikt nå. Så fort det at litt fett, eller litt kjøtt, for eksempel, og så det jo det her ferskt, hvis det henger på et skinn, da, så er jo det et ferskt biologisk materiale. Det tiltrekker seg...
Det kommer fluer, med en gang.
Og, ja. Og det kan bli ganske ubehagelig oppi det der påsene, eller der du oppbevarer det her, da. Og har det kanskje sammen med litt mer verdifulle materialer, så kan det, det er litt, kan være litt ubehagelig. Kan sette litt luft, da.
Men du kan nappe av pels, ikke sant, og bruke det? Eller noe av fjær og bruke det?
Men det vanlige er at du klipper av en firkant av pels, ikke sant, en bit, og da er
da det
som skrapa det som er av fett og skinn og sånn på baksiden, og så legger du bare hele greia i litt salt et døgn eller to, og så kan du henge opp til tørk. Da skal det gå bra.
Men fjæra på fugl, samme
der. Men å gi en runde i fryseren, for eksempel, da, hvis du skulle oppdage at det noe liv, så det går ned her med en gang, da. Altså...
Ja, for gjør han ikke dette, så må han begynne med isfiske. Det dårlig med Rogaland, for da har han maggot til langt ut på seien.
Så noen runder i fryseren, og så behandler det da.
Nesten helt sikker på at vi har vært en del inn på det i en tidligere episode, Lian, så gå litt tilbake. Vi har laget...
Jeg tror Tore pratet om det, faktisk.
Tore Rydgren, ja.
Vi pratet om Anne Gump i fjør, og han møtte de på fjørene.
Og hvis jeg husker rett, så var det en type pels som ikke var så godt tegnet.
Ja, det tippige rådyr.
Ja, det er rådyr.
Ja, det er rådyr.
Det er hule hår, og så er de veldig skjøre, så det er vanskelig å begynne.
De er veldig sprø, de bruker.
Men det blir jo egentlig ikke særlig finere, Jo Inge, hvis vi går ut i skaven og skyter en tiur, og så tar du vare på fjøra, og så binder du en flue, og så tar du en svær ørret på det. Det er på en måte dobbelt lykke ut av
egen innsats. Det blir en
hele. Ja. Og det meste kan brukes da. Vi har spurt etter grevling, for eksempel. Vi nevnte ikke det, eller?
Nei, den er jo vanlig å bruke. Det er riktig.
Så har det kommet inn et annet spørsmål her. Det er, hvis du måtte ta et vanskelig valg, valgte du da sykkelferie i Danmark, eller strandferie i Spania? Jo Inge. Da kommer jeg inn fra meg.
Jeg tror faktisk jeg tar sykkelferie i Danmark.
Ja, jeg helt enig.
Ok.
Ja, det jo
ja, du har vært sånn elsyklist da.
Ja, på mine gamle dager så sykler jeg nå rundt på elsykkel, men det å ligge på en strand i Spania, det kan jeg da virkelig ikke tenke meg.
Absolutt ikke. Overhovedet ikke.
Det kan jeg faktisk heller ikke se for meg, for du er jo en...
Rastløs sjel.
Litt rastløs, ja, litt rastløs. Ja, litt rastløs. En energirik person.
Ja.
Nei, vi har vel tid av til en til, har vi ikke?
Kjør på.
Ja, ja.
Og da er det Ola Tamburstuen. Hei, takk for en fantastisk podcast. Jeg har et spørsmål. Det jo krav til tilgang på godkjent ettersøkshund ved jakt på storvilt. Om du ikke har det selv, kan du skrive en ettersøksavtale. Men det sånn at ekvipasjen man skriver avtale med plikter å møte opp innen rimelig tid uansett, om ikke annet spesifisert? Eller det jegeren som plikter å forsikre seg om tilgangen selv ved en avtale?
Ja.
I den grad...
Jeg tror jeg skjønte spørsmålet. Og han, det helt riktig, altså hvis han ikke har det selv, så må han sikre seg tilgangen, og den skal det være skriftlig. Nå det her gjort elektronisk, så det faktisk mulig å fylle ut det der elektronisk, og så få det inn på de jegerside da, som miljødirektoratet har. Veldig snøkt. Før så sprang vi rundt med papirlapper, men nå kan du ha den elektronisk.
Ja. På telefon.
På telefon, ja. Og framvise, for du skal kunne framvise at du har det der, har denne avtalen da, ikke sant?
Ja, for en ettersøksavtale, det sant, hvis du har en skadeskytingssituasjon, så du med som regel helt avhengig av at det en hund som begynner å spore opp, i lag med en jeger som begynner å spore opp dyret, ikke sant?
Mm. Ja, ja, da det pliktig å ha tilgang til det da.
Men når du har med din DAX...
Ja, hvis jeg skal bruke den, så må den ha vært prøvd da, på samme reglement.
Ok, så du må ha en sånn sertifiseringsgreie ja, for at du da selv kan ha din egen ettersøksel.
Da kan du ha din egen.
Hvis du ikke har det, så går du inn i en eller annen plass, og så leter du etter... Eller, hvordan fungerer det sånn i praksis det der? Hvis du har elgejakt eller rådyrjakt eller... Rådyrjakt.
Ja, du må finne frem til en ekvipasje som er da. Ja,
hvordan finner man frem til det da?
Det finner du i et register hos Norges Kennelklubb.
Ja.
Det de som holder det registret.
Okay.
Over dette, og der finner du, det den teoretiske tilnærmingen, den praktiske at du på skytepaten og prater med jeger og fisk, og så sier de at ja, men da skal du ringe Ola, for han beste i dette området, og så må du tegne en skriftlig avtale om ettersøkshunden.
Ja. Og så spør den etter tida da, for det jo kritisk tida her selvfølgelig, og hvis du følger lovens bokstav da, så skal det være inne rimelig tid, og så har det vært definert som da inna 4 timer, er det. Mm. Og i den grad du skriver en avtale med noen, så skal den være på plass innen 4 timer. Og hvis du bruker 1 time på å finne ut at du trenger en ettersøkshund, da har du 3 timer på deg på å komme dit.
Ja, men står det i avtalen om 4 timer, eller er det sånn usagt regel?
Det er lovverket.
Det er lovverket.
Ja, ok. Så hvis man inngår en sånn avtale, så er det rammet på 4 timer.
Og 4 timer er ganske lenge. Da begynner jo mye til dagen har gått, da. Ikke sant? Hvis du skal skutte midt på dagen, da, så blir du mert til 4, liksom. Så,
ja.
Så 4 timer, det er maks, da, på en måte, det som er sett.
Mm.
Og, men har du gjort en avtale med han, så har han forpliktet seg, eller han eller hun, da, forpliktet seg til å stille opp. Men det er jo ikke sikkert han kan akkurat der og da, men da har du på en måte gjort... det som kreves da til det som jeger.
Og i praksis
og det er ikke slik at du må, det er ikke slik at han må ringe og spørre om han kan komme for eksempel, nå skal ut på jakt i dag, er det slik at du kan komme? Det er jo ikke slik det fungerer, han har en avtale og med en lokal da dette er jo lokal på vei sånn, som da er inne i rimelighetens tid dukker opp da.
Har du måttet ha ringt etter noen gang, Espen?
Ja da, det har vi gjort. Vi har hatt skadeskyting av rådyr nede hos oss 2 ganger på som vi har brukt ettersøkshund på de 20 årene vi har vært der. Altså, det er ikke ofte, heldigvis, men det har skjedd. Og da ringer vi, og da har vi ettersøksavtale selvfølgelig, og ringer, og vedkommende har kommet og hjulpet oss, eller vi var 2 forskjellige faktisk, da, for det var 2 forskjellige år. Men i praksis så er det jo sånn som jo Inge sier, og så ringer du, hvis da vedkommende sier at ja, men du, dette er litt vanskelig, for jeg er på jobb i Nordsjøen, eller et eller annet tull, så vil man finne løsninger lokalt på det, for det er jo flere, og mange steder så er jo dette også organisert i ettersøksringer, som er et system da nettopp for å fange opp den mulige problematikken om at ikke denne personen som man har tegnet avtale med står parat liksom i 24 timer i døgnet.
Ja.
Så det viktige det her er altså at man følger lovverket, at man har tilgang til en ettersøkshund hvis det mot formodning ikke skulle være tilgjengelig akkurat da du står i en litt vanskelig situasjon, så er jeg helt sikker på at man finner løsninger lokalt på dette, for det er flere ettersøksfolk i hver kommune jamt over. Det er ganske god dekning.
Og den du har avtalen med, han kjenner alle de andre. Han eller hun da, jeg sier han, men vedkommende kjenner alle de andre også.
Da, jo, Inge. Det veldig ofte hun, bare for å ha sagt det. Mye ja, det oftere enn er hun blant jegerne. Ja.
Du først nå.
Ja.
Og det spennende sist.
Okay.
Vet dere hva vi skal?
Hotten mot.
Det er hotten mot. Hotten mot. Butikkkjøpt metemark. Hot or not?
Ja, hot.
Ja, hot, ja.
Mobilfri mandag. Hot or not?
Ja, det sikkert hot.
Nei, not. Heinz ketchup. Hot or not?
Nei, not.
Ja, hot.
Obligatorisk oppskyting med hagle. Hot or not?
Ja, jeg ser hot, ja, faktisk.
Jeg ser også hot.
Åh. Oh. Fra DDS album Energi, låta Blanke Ark. Hot or not? Et rungende hot, det synes du. Takk for det. Velkommen tilbake neste uke.